Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 ya majira ya Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatano, Juni 16 mwaka 2021. Tunapatikana kupitia washirika wetu kama vile RFA ya Mwanza, Tanzania, Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM ya Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL Radio Butembo na Radio Progress ya Bunia, zote ziko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Pia kuna Citizen Radio, Mwananchi Radio, Radio Sayare zinapatikana nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa matangazo yetu asubuhi ya leo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atangaza hatua mpya za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, hasa kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Je, wakazi wanasemaje?
Furahi kwa ile hatua, tunasema kama rais ana haja ya kumaliza korona Kongo, lakini kuna shida kusema atapunguza watu kanisani, kitapitikana je? Wapasta waseme fulani atakuya leo, fulani asifie kesho. Pale ndio tunaona kuna mambo yenye rais ya kuyua semelea.
Na katika ripoti nyingine, wakimbizi kutoka Syria walioko nchini Somalia wanasemekana kuleta mabadiliko makubwa kwenye uchumi na tamaduni za taifa hilo ambalo linaendelea kujikwamua kutokana na athari za mapigano ya muda mrefu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais Joe Biden Jumanne alitangaza wateule wake kuwa mabalozi wa Israel, Mexico na NATO, wakati akiendelea kuimarisha ushirika wa Marekani katika maeneo magumu. Miongoni mwa majina yaliyotangazwa Jumanne na White House ni Thomas Knights, makamu mwenyekiti wa Morgan Stanley, ambaye aliwahi kuwa naibu waziri wa mambo ya nje chini ya rais wa zamani Barack Obama, atahudumu kama balozi wa Israel. Mshirika wa karibu wa Marekani anayekaribisha serikali mpya baada ya bunge la Israel kumaliza miaka 12 ya utawala wa Benjamin Netanyahu kama waziri mkuu wa taifa la Wayahudi hapo Jumapili. Biden pia alimchagua Ken Salazar, seneta wa zamani wa jimbo la Colorado na waziri wa mambo ya ndani Marekani, kama balozi wake wa Mexico. Nchi hiyo ni moja ya marafiki wakubwa sana wa biashara na Marekani, ambapo utawala wa Biden unafanya kazi kusimamia wahamiaji wanaokatisha mpaka wa Marekani na Mexico. Mtaalamu wa usalama Julian Smith alichaguliwa kuiwakilisha Marekani katika baraza la NATO. Wakati Rais Joe Biden anajiandaa kwa mkutano wake wa kwanza na Vladimir Putin wa Russia hapo Jumatano huko Geneva, White House inasema tishio la ukomboaji wa fedha kwa njia ya mtandao litakuwa mada kuu ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili. Hadi miaka michache iliyopita, ukomboaji wa fedha kwa njia ya mtandao ulionekana kwa kiasi kikubwa kama uhalifu wa kifedha, suala ambalo litatawala mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya viongozi wa Russia na Marekani. Lakini suala hilo liliwekwa mbele kwenye ramani ya kisiasa mwezi uliopita baada ya uhalifu wa mtandaoni wanaoaminika kufanyia kazi nchini Russia kuingilia kati mitandao ya kampuni kubwa ya bomba la mafuta na kiwanda cha usindikaji nyama Marekani, wakidai na kupokea mamilioni ya dola kwa ajili ya fidia. Ingawa maafisa wa Marekani hawajaishutumu serikali ya Russia kwa kuhusika moja kwa moja na mashambulizi ya hivi karibuni, baadhi ya wabunge wanasema wahalifu wa mtandaoni wenye makao yao Russia mara kwa mara wanafanya kazi kwa maarifa. Wanataka Biden afikishe ujumbe mkali kwa Putin kumaliza tabia hii. Bunge la Senate la Congo Jumanne limepiga kura dhidi ya ombi la waendesha mashtaka kwamba aliyekuwa waziri mkuu Matata Ponyo Mapon aondolewe kinga inayomzuia kufunguliwa mashtaka ya kupotea kwa dola milioni 200 kufuatia mradi wa kilimo uliofeli chini ya utawala wake. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Matata aliyekuwa waziri mkuu wakati wa utawala wa Rais Joseph Kabila kati ya mwaka 2012 na 2016 alikuwa funguliwa mashtaka na waendesha mashtaka kutokana na kupotea kwa fedha hizo ambazo yeye amekana kuhusika. Mradi huo ambao ulisifiwa sana na Matata ulijulikana kama Bukanga Lonzo, ukilenga kumaliza uhaba wa chakula tangu kubuniwa kwake mwaka 2014, lakini ukaporomoka miaka mitatu baadaye na kuzua malumbano makali ya kisiasa. Kwenye kikao kilichofanyika kwa njia ya faraga, wajumbe walipiga kura 49 dhidi ya 46 kuwa Matata aendelee kulindwa dhidi ya mashtaka. Kufikia sasa uongozi wa mashtaka hawajaweza kusema waziwazi ni vipi Matata alivyohusika kwenye kupotea kwa fedha hizo zinazokisiwa kuwa zaidi ya dola milioni 200. Hata hivyo, kupitia barua waliyoandikia bunge mwezi uliopita, walisema kuwa Matata alikiuka kanuni za utoaji zabuni na kutunuku kampuni moja Afrika Kusini kwa jina Africom Commodities kandarasi hiyo Februari mwaka wa 2014. Waendesha mashtaka waliongeza kusema kuwa mke wake Matata, Hortense Kachoko Mbonda, muda mfupi baadaye aliandikisha kampuni ya kilimo kwa jina Feed Africa ikiongozwa na mkuu wa kampuni ya Africom Commodities Christo Globa.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Marekani imevuka vifo 600,000 kutokana na COVID-19 kulingana na ripoti ya Jumanne ya kitengo kinachofuatilia virusi vya corona katika chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Idadi hiyo ni kuanzia mwanzo wa janga hili miezi 15 iliyopita. Wakati idadi ya kesi mpya za COVID-19 na vifo vya kila siku nchini Marekani vinapungua katika wiki za karibuni, hatua hiyo ni ukumbusho mzito wa idadi ya vifo vilivyotokana na janga hili na ambavyo bado vinatokea. Rais wa Marekani Joe Biden alikiri Jumatatu hatua ya ufikiaji wa janga hili, akisema kuwa wakati kesi mpya pamoja na vifo vinapungua sana nchini Marekani, bado kuna watu wengi wanapoteza maisha na hivi sasa sio wakati wa kuachilia walinzi wetu. Wakati huo huko Uingereza, waziri mkuu wa nchi hiyo Boris Johnson alitangaza Jumatatu kwamba serikali ya nchi hiyo itasogeza mbele kwa takriban wiki 4 mpango wake wa kufungua shughuli za umma kutoka Juni 21 hadi Julai 19, ambapo masharti yote yanayohusiana na COVID-19 yataondolewa. Saudi Arabia ilimnyonga kijana mmoja ambaye alikutwa na hatia ya mashtaka kutokana na shutuma za kuhusishwa kwake katika uasi dhidi ya serikali yenye washia wachache. Kundi linaloongoza haki za binadamu la Amnesty International linasema hukumu yake ilikuwa na kasoro kubwa. Haijulikani ikiwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 26 alinyongwa kwa uhalifu aliyoufanya akiwa mtoto. Kundi hilo la haki linasema karatasi ya mashtaka haielezei tarehe anazoshutumiwa alifanya uhalifu huo. Serikali ya nchi hiyo inasisitiza kwamba alikutwa na hatia na alinyongwa kwa uhalifu aliyoufanya akiwa amefikisha umri wa miaka 19. Wakati wa kilele cha maandamano ya Arab Spring, vikosi vya usalama vya Saudi Arabia vilizuia maandamano ya washia katika eneo la mashariki mwa nchi lenye utajiri wa mafuta, na mamlaka wamefanya mauaji mengi kwa wale waliohusika na suala hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tukielekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba Rais Felix Tshisekedi amechukua hatua mpya ili kukabiliana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona mjini Kinshasa, kama anavyotuarifu Austel Malivika akiwa mjini Goma.
Amekuja na amefanya hatua ya kusema aipiganishe na itakuwa na itaisha.
Miongoni mwa hatua mpya ambazo Rais Felix Tshisekedi amechukua ni kupiga marufuku watu zaidi ya 20 kukusanyika, wahumini wa dhehebu mbalimbali kupunguzwa kanisani, baa pamoja na migahawa kufungwa kwa muda wa siku 15. Vile vile hawataruhusu tena watu kutembea usiku kuanzia saa 4 hadi saa 11 za asubuhi. Sherehe za hadharani vile vile zikiwa zimepigwa marufuku, pamoja na watu kuvaa barakoa na kuheshimu kanuni kutoka Wizara ya Afya kama njia moja ya kupiganisha corona.
En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceci
inayohusu shule na university zitaendelea kama kawaida wakiheshimu agizo na kuheshimu kanuni za serikali. Kuhusu kanisa, zitapunguza wafuasi wake wakati wa sala na kuheshimu kanuni za kujikinga.
En fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières.
Baadhi ya migahawa zitafungwa kwa siku 15. Poleti Dimanja ni mwananchi katika mji wa Goma.
Tunafurahi kwa ile hatua. Tunasema kama rais ana haja ya kumaliza corona Kongo. Lakini kuna shida. Kusema atapunguza watu kanisani kitapitikana je? Wapasta waseme fulani atakuwa leo, fulani asikie kesho. Pale ndio tunaona kuna mambo yenye rahisi ya kujua semelea. Lakini kwa kufunga diskoteke, kwa kufunga machuo cha kukunyia pombe, tunasema accent, ongera.
Mnachukuliaje hii hatua?
Raisi anapenda aseme mambo, lakini uhakihaki ayulikane kama mambo yatafatiliwa je.
Tshisekedi ameweka hospitali ndogo za muda zinazosimamiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Kanyaruchinya, hospitali ambazo zitaweza kuwasaidia watu walioathirika na volkeno na vile kuendesha uchunguzi kuhusu ugonjwa wa corona. Dr. Javier Kubuya.
Hii ni hospital yenye raisi alitupatia ili iweze kukuya kusaidia makazi ya matunzo ya wakaaji wa Nyiragongo. Donc ni hospitali itakuwa deja na wa médecin. Mugonjwa sana toka kule ku centre de santé, kama kuko shida yenye na necessité médecin ju atafika hapa ku hospital mobile.
Huku wanasiasa wakitangaza kuunga mkono Rais Felix Tshisekedi. Edward Mwanga Chuchu ni mwanasiasa hapa Kivu Kaskazini.
Sisi tulimuunga mkono mbele kwa sababu tulivote kwa Assemblée Nationale kusema état de siège ikue, kwa sababu sisi tunasumbuka. Tunasumbuka na mavita mu province orientale na province yetu ya Nord Kivu. Tunapenda ile ikomeshewe kabisa.
Baada ya Goma, Tshisekedi anasubiriwa katika mji wa Beni na baadaye katika mji wa Kasindi. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwenzangu hapa Mkamiti Kibasi basi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen alisema Jumanne kwamba wakati haupo tena kwa upande wa Yemen, na aliwasihi waasi wa Kihouthi kuja kwenye meza mashauriano ili kuzungumzia usitishaji wa mapigano pamoja na suluhu la kisiasa kwa mzozo huo wa zaidi ya miaka 6. Kukomesha vita ni chaguo, Martin Griffiths aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika mkutano wake wa mwisho kama mjumbe. Wanaume, wanawake na watoto wa Yemen wanataabika kila siku kwa sababu watu wenye madaraka wamekosa fursa zilizowasilishwa kwao kufanya makubaliano muhimu ya kumaliza vita. Mjumbe huyo ametumia miaka 3 kujaribu kuwapatanisha ili kumaliza mzozo kati ya waasi na serikali ya Rais Abdurrabu Mansur Hadi. Mwezi ujao, mjumbe huyo atakuwa na changamoto kubwa zaidi kama afisa Umoja wa Mataifa anayesimamia matatizo ya kibinadamu ulimwenguni, akimrithi Mark Lowcock ambaye ameshikilia wadhifa huo kwa miaka 4. Iraq ilitangaza mwishoni mwa wiki kwamba iligundua kaburi la jumla lenye mabaki ya zaidi ya watu 100 waliouawa na kundi la Islamic State IS katika eneo lililoko kaskazini magharibi mwa Iraq, katika mji wa pili kwa ukubwa wa Mosul. Maafisa wanaamini mabaki hayo ni ya wafungwa wa Kishia waliouawa na kundi hilo mnamo mwaka 2014. Waasi wenye msimamo mkali wa Sunni waliwaua zaidi ya watu 600 katika kituo hicho. Kaburi hili la jumla ni la wakazi wa gereza la Badush, alisema Zia Karim, mkurugenzi wa shirika la mashahidi wa serikali ya Iraq. Waliuawa na wapiganaji wa IS baada ya kulidhibiti gereza hilo. Hatua ya kwanza ilimalizika kwa kufukua maiti 123. Mnamo mwaka 2017, serikali ya Iraq ilitangaza kuwa imegundua na kutambua mabaki ya wafungwa takriban 500 kutoka gereza hilo. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba tangu kuzuka kwa mapigano nchini Syria takriban 10 iliyopita, wakimbizi wengi wamekimbilia kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati, Ulaya pamoja na kwenye mataifa ya Afrika ambayo hayana uthabiti kama vile Somalia. Mohamed Sheikh anaripoti kutoka Mogadishu kuwa maafisa wa Somalia wanasema kuwa wakimbizi kutoka Syria waliokimbilia nchini humo wameanza kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kitamaduni. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii.
Zakaria Yazakan ni mkimbizi kutoka Syria aliyekimbia mapigano nchini mwake 2 iliyopita na kutafuta fursa nchini Somalia, ambayo nayo pia inajikwamua kutokana na mizozo ya ndani. Azakan sasa ni mpishi na meneja wa mgahawa wa Arwada Ashamia, ambao ni maarufu sana kwa vyakula vya Syria mjini Mogadishu.
I expect other Syrians will find opportunities here and open...
Imani yangu ni kwamba watu wengine kutoka Syria wataweza kuona fursa zilizopo hapa na kufungua miradi mipya, ingawa Somalia inaendelea kujikwamua kutoka kwenye mapigano. Kuna madaktari wa meno raia wa Syria waliofungua vituo vyao hapa, pamoja na madaktari mabingwa ambao wanaendesha vituo vya huduma za afya.
Mgahawa wa Azakan hutoa nafasi kwa jamii ya watu kutoka Syria kukutana pamoja mjini Mogadishu na kukaribisha wale wanaowasili. Mohamed Musa mwenye umri wa 13 aliwasili hivi karibuni akiandamana na familia yake. Kwenye mgahawa huu wanakutana na raia wa Kisomali ambao tayari wamezoea chakula cha Syria.
I urge all Syrian immigrants or even...
Naomba watu wote wa Syria walioko Somalia pamoja na wenyeji waje kwenye mgahawa huu wenye chakula cha kuvutia. Najihisi kama niko nyumbani Syria.
Daktari Muhammad Sali ni miongoni mwa wakimbizi wa Syria anayetoa huduma zake nchini Somalia, ambao ilipoteza wataalamu wake wengi kwenye mapigano ya muda mrefu yaliyosababisha umaskini mkubwa pamoja na ukosefu wa sheria. Sali amekuwepo Somalia kwa 4 sasa, huku akiwa anaingiliana na wenyeji. Yeye ni daktari wa meno mwenye sifa kubwa mjini Mogadishu. Anasema kuwa yeye na familia yake sasa wanajiona kama raia wa Somalia licha ya kuwa wameishi nchini humo kwa 4 pekee. Wakimbizi wa Syria waliokimbilia Somalia huenda walishawishiwa na uhusiano mwema kati ya mataifa yote mawili katika miaka ya nyuma. Msomi wa Kisomali Abdulwahab Sheikh anasema utawala wa kijeshi wa Somalia pamoja na ule wa Baath uliotawala Syria ulikuwa na uhusiano mwema. Hata hivyo, haijabainika idadi kamili ya wakimbizi wa Syria walioko Somalia. Na japo sio wote wanaobahatika maishani kama Azakan na Sali, ukweli ni kwamba jamii ya Wasiria wanaoishi nchini humo wameanza kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kiutamaduni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Katika habari zaidi ni kwamba shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linaonya kuwa takriban watoto 1,033 wanaokabiliwa na utapia mlo mbaya sana kwenye eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray wapo katika hatari ya kufa iwapo hatua za haraka za dharura hazitachukuliwa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
UNICEF imeomba serikali ya Ethiopia kutimiza ahadi yake ya kuruhusu misaada ya kibinadamu ipelekwe kwenye eneo hilo lililoharibiwa na kasia. Msemaji wa UNICEF kwenye eneo hilo la Tigray, James Elder, anaonya kuwa janga linaloshuhudiwa na ambalo limesababishwa na binadamu huenda likawa na athari kubwa sana kwa maelfu ya watoto kama mashirika ya kutoa misaada yatashindwa kuwafikia.
Incredulously, things can actually deteriorate further for children.
Hali itaendelea kudorora wakati ukosefu wa chakula kwa watoto ukitarajiwa kuongezeka ndani ya miezi kadhaa ijayo. kuna hatari ya kutokea kwa vifo zaidi ya 1033 na hofia endapo watu wanashindwa kupanda mazao. Ni muhimu kwa pande zote zinazozozana kuhakikisha kwa UNICEF inaweza kufanikisha misaada pamoja na mashirika mengine bila kuwa na vizingiti ili kuepuka bala njaa.
UNICEF linasema kuwa takriban watoto 1140 walioko Tigray wanakabiliwa na hali ya njaa. Wakati hali hiyo ikiendelea, shirika hilo linakadiria kuwa takriban watoto 1056 wanahitaji matibabu ya haraka kutokana na utapia mlo mbaya sana. Limeongeza kusema kuwa idadi hiyo ni kubwa mara 6 ikilinganishwa na ile ya kawaida ya kila mwaka kabla ya ghasia kuzuka. Elda anasema kuwa kuwasaidia watoto hao ni kibarua kigumu sana kwa sababu pande zilizokuwa kwenye mapigano zimesababisha uharibifu mkubwa kwenye mifumo muhimu pamoja na huduma nyingine kwa watoto ambao wanategemea ili kunusuru maisha yao. Anasema kuwa vituo vya afya vimeharibiwa pamoja na mifumo ya utoaji wa maji safi, hali ambayo huenda ikasababisha milipuko ya magonjwa. Anasema pia wafanyakazi wa afya wameshambuliwa, hali ambayo imewavunja moyo wa kurejea kazini.
Mobile health and nutrition teams need to be able to do their job safely.
Vituo vya afya vya kwenye gari pamoja na timu za kutoa misaada zinahitajika kutekeleza majukumu yake kwenye mazingira salama. Sasa hivi timu hizo zinafanya kampeni dhidi ya magonjwa kama vile surua na polio. Kumbuka kwamba kuna magonjwa zaidi ya hayo ambayo huwa watoto wa chini ya umri wa miaka 5.
UNICEF inaomba kusitishwa mara moja kwa mapigano ili watoto waweze kupelekewa misaada ya kuokoa maisha yao. Shirika hilo pia linahitaji fedha ili kuweza kutoa misaada hiyo. Linasema kuwa lina upungufu wa dola milioni 13 kati ya dola milioni 47 zilizohitajika ili kutoa misaada kwa takriban watoto milioni 1.3 walioko hatarini nchini humo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye makala ya vijana hivi leo, mwanamuziki wa nyimbo za injili na mwanaharakati aliyekuwa mkimbizi katika maisha yake ya utoto mpaka ujana, Allen Ndikumana, ambaye pia ni mwanzilishi wa Back to the Roots Ministry, amezungumza na mwenzangu Sunday Shomari kuhusu muziki wake, maisha yake na harakati zake za kuwasaidia wale wanaopitia majanga na madhila maishani. Basi hebu tujifahamishe zaidi.
Allen Ndikumana ni mkazi wa jimbo la Iowa hapa Marekani, lakini ameishi Tanzania kwa miaka 15 katika kambi ya wakimbizi ya Mtabila na baadaye Nyarugusu, na hatimaye mwaka 2008 alihamia Marekani pamoja na familia yake. Wazazi wake waliondoka Burundi 1972 kabla hata yeye kuzaliwa, na waliporudi tena Burundi hatimaye mwaka 1993 wakaondoka na kukimbilia tena Tanzania ambako Allen alizaliwa. Allen tangu akiwa mdogo amejionea madhila ya vita na kupambana na changamoto mbalimbali kwenye maisha magumu ya kambini. Kile ambacho anataka watu fahamu, hasa vijana, ni kwamba wanapopitia maisha ya kambi si jambo rahisi.
Nimejifunza sana kwa hilo, limenitokea kwangu. Huko kambini tulikuwa na maisha magumu, lakini tulikuwa tunampenda Mungu na Mungu kwa kweli hakutupungukia. Na wakati ambao unamtegemea Mungu, nina wimbo pia unaosema hivi, unaosema kwamba mtegemee Bwana atakusaidia. Yaani huo wimbo ulikuja wakati ambapo na mimi niliona jinsi Mungu nilimtegemea alafu akanisaidia. Sasa kitu ambacho naweza kuambia wao tu, waendelee kumwangalia Mungu, waendelee tu kuwa na subira, lakini wasimwache Mungu. Waendelee kumwambia Mungu amuonyeshe shida zao. Ipo siku ambapo Mungu atatokea kwao bila kujua, bila wao kujua.
Anakumbuka alipopitia ni pagumu sana na mateso makali, lakini aliendelea kuwakumbuka wale waliobaki kwenye kambi. Maisha yake yalimpeleka katika uimbaji pamoja na kukuza kipaji chake.
Mimi nilikulia katika kanisa la Wakristo. Wazazi wangu walikuwa ni Wakristo tu. Mimi ile ambayo nimeanza kuwa na akili zangu, nilijikuta tu niko kanisani ni mwimbaji katika naimba kwa la Sunday school. Lakini nikawa ni mtu ambaye napenda kuimba sana. Yaani nikakuwa hivyo, nilivyoendelea kukua nikawa ni mtu ambaye sasa wanaanza kunichagua niwe kiongozi na ni mtoto mdogo. Basi kipaji kikaendelea kukua hivyo. Yaani kipaji naweza nikasema kwamba ni kipaji ambacho nimezaliwa nacho.
nyimbo ambazo zinagusa wasikilizaji wake na kumpa yeye mwenyewe faraja ni Mtegemee Mungu na Mtegemee Yesu, ambazo anasema anashuhudia kwamba zimewasaidia na kuwapa faraja sana watu wengi anaokutana nao. Nyimbo hizi akisikiliza na kuimba anatoa wito maalum kwa nyimbo zake, huku akiwaombea wale anaokutana nao.
Yaani kwa kweli zinawagusa sana, zinawagusa sana, hata na mimi zinanigusa ninapoimba uliniponya Yesu. Nakumbuka yani nakuwa na mzigo sasa, aisee jamani, kumpenda Yesu ni vizuri. Yaani ninapoimba huo wimbo nafili, yani nafili kuwa na mzigo sasa wa kuwaombea watu wengine, kwamba najua vile Mungu alivyoniponya, nimenusulika vifo vingi, nilinusulika Afrika huko Burundi vifo, lakini nikaona Mungu ameniponya. Sasa ninaposikiliza huo wimbo unanipeleka kabisa, kwa sababu mimi wito wangu ni kuona watu wanamjua Yesu. Yani kama vile mwinjilisti natamani watu wamjue Yesu, watu wawe na maisha yani wasinyanyasike. Yaani huo ndio wito wangu. Sasa nakuwa na mzigo sana wa kuwaombea kupitia nyimbo hizo. Mungu anavyonipa ufunuo wa kuimba nyimbo hizo, yaani nakuwa na mzigo haswa wa kuwaombea wengine ili waweze kumjua Yesu na kuwa na maisha yani ya ambayo sio ya kukata tamaa.
Aline akikumbuka madhila ya kambi za wakimbizi, anasema watoto mayatima ni wengi, wajane pia ni wengi, na wanateseka na njaa. Akisema anawasiliana mara kwa mara na ndugu, jamaa na marafiki zake ambao bado wanaishi kwenye kambi hizo. Kiu yake kubwa ni kuwasaidia walio na maisha magumu, wasiojiweza na yatima. Na huko anakoishi katika jimbo la Iowa, anasema anajumuika na watu wengi wa mataifa mbalimbali ambao si wa Afrika pekee kuweza kuwapa huduma ya nyimbo. Mipango yake ya baadaye ni pamoja na kwenda mbali zaidi kusaidia wale wanaokutana na madhila kama aliyopitia yeye. Na nyimbo zake ni sehemu kubwa ya kuwaliwaza na kuwasaidia wale wote wanaopitia changamoto na mambo magumu. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Kabla kukamilisha matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Rais Joe Biden Jumanne alitangaza wateule wake kuwa mabalozi wa Israel, Mexico na NATO, wakati akiendelea kuimarisha ushirika wa Marekani katika maeneo magumu. Miongoni mwa majina yaliyotangazwa Jumanne na White House ni Thomas Needs, makamu mwenyekiti wa Morgan Stanley, ambaye aliwahi kuwa naibu waziri wa mambo ya nje chini ya rais wa zamani Barack Obama, atahudumu kama balozi wa Israel. Wakati Rais Joe Biden anajiandaa kwa mkutano wake wa kwanza na Vladimir Putin wa Russia hapo Jumatano huko Geneva, White House inasema tishio la ukomboaji wa fedha kwa njia ya mtandao litakuwa mada kuu ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili. Bunge la Seneti la Kongo Jumanne limepiga kura dhidi ya ombi la waendesha mashtaka kwamba aliyekuwa waziri mkuu Matata Ponyo Mapon aondolewe kinga inayomzuia kufunguliwa mashtaka ya kupotea kwa dola milioni 200 kufuatia mradi wa kilimo uliofeli chini ya utawala wake. Marekani imevuka vifo 600,000 kutokana na COVID-19 kulingana na ripoti ya Jumanne ya kitengo kinachofuatilia virusi vya korona katika chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Saudi Arabia ilimnyonga kijana mmoja ambaye alikutwa na hatia ya mashtaka kutokana na shutuma za kuhusishwa kwake katika uasi dhidi ya serikali yenye washia wachache. Kundi linaloongoza haki za binadamu la Amnesty International linasema hukumu yake ilikuwa na kasoro kubwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Biodone Shiba Hero, jina langu ni Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Basi kwa pamoja tukikutakia